รีวิวสมัยสุดแรงด้วยบรรยากาศยิ้มหลอนก้ำกึ่งด้วยประเด็นเจือจางรีลีสเดทวันที่29กันยายน2022แนวสยองขวัญความยาว 1.55 ชั่วโมง115นาทีเรทผู้ชมอาผู้กำกับปาร์เกอร์ฟินสกอร์วันที่6มิถุนายน10สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กถ้าพูดถึงรอยยิ้มอย่างที่ทราบว่ารอยยิ้มในภาษาหนังน่ะมันมักจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความหมายปกติเสมอในหนังก็เลยมักจะมีการใช้รอยยิ้มในการสื่อไปถึงบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจความน่ากลัวที่แฝงไว้ภายใต้รอยยิ้มความกระหยิ่มยิ้มย่องอันร้ายกาจที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งตัวตลกเปื้อนยิ้มผู้โหดเหี้ยมทารุณหรือรอยยิ้มฝืนที่แฝงความทุกข์ตรมหม่นหมองไว้ภายในอะไรทำนองนี้เป็นต้นสมัยหรือยิ้มสยองหนังสยองขวัญสเกลเล็กเรื่องใหม่ของค่ายดาวภูเขาParamount Pictures เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอาเรื่องของรอยยิ้มอันน่าสยดสยองมานำเสนอซึ่งหนังเรื่องนี้มีที่มาน่าสนใจมากเพราะมันถูกพัฒนาโครงเรื่องดั้งเดิมมาจาก Laura Hutt and Sleep 2020หนังสั้นผลงานของปาร์เกอร์ฟินที่ลงมือเขียนบทและกำกับเองมาก่อนโดยหนังเรื่องนี้ได้ไปคว้ารางวัล Special Jury Recognition Prize จากสายการประกวด Midnight Shot Award จากเทศกาลหนัง SXSW Film Festival 2020และคว้ารางวัลจาก Fantastic Fest 2022งานประกวดหนังสายแปลกมาก่อนหน้านี้ด้วยจนในที่สุดฟินก็ได้มีโอกาสนำเอาหนังสั้นเรื่องนี้มาพัฒนาต่อกลายเป็นหนังยาวโดยตอนแรกตัวหนังเรื่องนี้เกือบจะได้กลายเป็นหนังออริจินัลบนสตรีมมิ่ง Paramount บวกแต่ด้วยความที่ตอนฉายรอบเทสกรีนิ่งกระแสกลุ่มคนดูค่อนไปทางบวกผู้บริหารก็เลยไฟเขียวให้พัฒนาต่อไปเป็นหนังฉายโรงแทนอย่างที่เห็นกันเนื้อเรื่องของสมัยเริ่มต้นที่ดร.โรสคอตเตอร์โซซี่บาคอนจิตแพทย์สาวที่บังเอิญได้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดสะเทือนใจของลอร่าวีเวอร์เคทลินสเตซี่นักศึกษาสาวผู้ป่วยจิตเวชคนหนึ่งที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสุดสะพรึงเหตุการณ์นั้นทำให้เธอต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์สยองที่ครอบงำตามติดเธอเป็นเงาแถมยังไม่สามารถจะอธิบายให้ใครฟังได้เธอจึงต้องเผชิญกับอดีตอันแสนสะเทือนใจและพยายามหลบหนีสิ่งลี้ลับอันน่าสะพรึงกลัวที่มาในรูปแบบของรอยยิ้มถ้าให้สรุปภาพรวมแบบเร็วๆของหนังเรื่องนี้ผู้เขียนคงสรุปว่านี่ไม่ใช่หนังผีแบบตรงๆนะครับแต่เป็นหนังสยองขวัญกึ่งๆหนังคำสาปกึ่งๆหนังทริลเลอร์อะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งโทนของหนังก็จะออกไปทางหนังต้องคำสาปแนวคล้ายๆกับ It Follows 2014 The Babadook 2014หรือไม่ก็ย้อนไปไกลถึง The Ring 2003นู่นเลยเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้เลือกที่จะเอาประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยามาเป็นทีมหลักอาจจะยังไม่ถึงขั้นอาจารย์จ๋าชวนตีความแต่เป็นการหยิบเอาปัญหาด้านจิตวิทยามาเล่นเป็นปมให้ตัวเอกเผชิญกับการค้นหาที่มาของคำสาปยิ้มสยองซะมากกว่าซึ่งจริงๆก็ต้องชมแล้วนะครับว่าตัวหนังสามารถเอาประเด็นปมปัญหาด้านจิตวิทยามาสะท้อนผ่านตัวหนังได้ทั้งประเด็นเกี่ยวกับรอยยิ้มรวมทั้งคอนฟลิกต์ในแง่ของการสะท้อนให้เห็นภาพอันย้อนแย้งของจิตแพทย์ที่คอยรักษาคนที่มีปัญหาด้านจิตว่าเป็นคนที่น่าจะควบคุมรู้ทันมีทักษะมากพอที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองและน่าจะรับมือกับอาการสติแตกได้แต่ดันต้องมาเผชิญกับสภาวะที่ชวนให้หดหู่หวาดกลัวผวาโดนอดีตตามหลอกหลอนจนเจี้ยนจะสติแตกซะเองยิ่งพอมาขมวดกับประเด็นของความที่คนรอบข้างเธอนั้นต่างก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเจอและเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าไอ้คำสาปรอยยิ้มที่ทำให้คนตายนี่มันเป็นยังไงก็ยิ่งชวนให้กดดันสับสนซึมเศร้าแปลกแยกหนักยิ่งขึ้นไปอีกแล้วพอหมอโรสเจอกับคำสาปตัวหนังก็ยังสะท้อนสิ่งที่โรสเจอผ่านอารมณ์ความย้อนแย้งด้วยอาการต่างๆที่จะว่าไปแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับสภาวะอาการป่วยทางจิตที่พบได้ในทางจิตวิทยาทั้งสภาวะทางจิตหลังเจอเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจรุนแรงหรือ PTSD Post Traumatic Stress Disorder โรคซึมเศร้า Depression โรค Panic Disorder และโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD Obsessive Compulsive Disorder ซึ่งสิ่งที่โรสกำลังเป็นหลังเจอเหตุการณ์นั้นก็ดูจะคล้ายกับรอยโรคที่บ่งชี้ให้ตีความได้ว่าเธอน่าจะกำลังมีอาการทางจิตอะไรได้บ้างซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวหนังฉลาดในการหยิบเอาประเด็นจิตวิทยามาเรื่อสร้างใหม่และสร้างบรรยากาศกดดันชวนให้สติแตกได้เข้าท่าดีทีเดียว อีกความเจ๋งของตัวหนังก็คือการสร้างบรรยากาศสยองขวัญแบบไต่ระดับได้ดีเกินคาดเลยครับแม้ว่าตัวหนังเองจะใช้มุกจัมสแกร์ตามสูตรสำเร็จหนังสยองขวัญทั่วไปนั่นแหละและยอมรับว่าผู้เขียนเองแอบจิปากตอนเห็นจัมสแกร์แรกในหนังที่ชวนให้เผลอคิดไปว่ามันจะเป็นหนังสยองขวัญห่วยที่ชอบจัมสแกร์พร่ำเพรื่อหรือเปล่าวะเนี่ยแต่พอดูไปผู้เขียนถึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วอิตาผู้กำกับนี่ขี้แกล้งชะมัดเลยรวมทั้งการปูบรรยากาศสยองความไม่น่าไว้วางใจว่าใครจะยิ้มเป็นรายถัดไปการเล่นกับความมืดและฉากโหดสยองสุดเขตเรทอาร์ที่กระซวกกันแบบจะทำให้กลายเป็นจัมสแกร์จังหวะนรกที่เล่นทีจริงที่เล่นงานคนดูให้เสียวสะดุ้งสารหลังวาบได้ตลอดทั้งเรื่องแม้จะรู้อยู่แล้วว่าโดนแกล้งก็ตามแม้ว่าไอเดียของหนังจะน่าสนใจและการดำเนินเรื่องก็ถือว่าทำออกมาได้ไหลลื่นดูสนุกได้แม้ว่าจะยาวเกือบ2ชั่วโมงองค์แรกนำเรื่องด้วยจังหวะสยองขวัญทริลเลอร์โหดๆกลายเป็นหนังสืบสวนสอบสวนในองค์ที่2และผลักไปเป็นหนังสยองขวัญเต็มตัวในองค์สุดท้ายแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามตัวหนังก็ดูจะมีปัญหาใหญ่น่าคิดก็คือเมื่อถอยออกมาดูไกลๆจะพบว่าจริงๆแล้วตัวหนังก็ถือว่าอยู่ในรูปสูตรสำเร็จหนังแนวต้องคำสาปนะครับแม้ว่าตัวหนังจะพยายามเล่าและวางรูปแบบวิธีการแบบหนังสยองขวัญอาร์ตอาร์เฮียนแต่ด้วยรายละเอียดนั้นเอาเข้าจริงก็ยังไม่ได้ถึงกับลึกซึ้งชวนให้ตีความหรือคิดต่อหลังดูจบและเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็เป็นหนังแมสที่ดูง่ายเชื่อมโยงเรื่องง่ายและแอบเดาเรื่องง่ายนั่นแหละครับปัญหาใหญ่อีกจุดที่สำคัญคือตัวหนังดูจะไม่ได้ให้น้ำหนักกับการให้รายละเอียดกับแก่นของเรื่องและคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางมากนักก็เลยทำให้การเล่าเรื่องหลายจุดดูเหมือนจะกักและมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทำให้ตัวหนังเหมือนจะเล่าไปได้ไม่สุดรายละเอียดปมดราม่าของตัวโรสเองอีกทั้งสัญญาและรายละเอียดเบี้ยใบรายทางที่ควรจะนำมาขยี้และส่งต่อเพื่อปูเรื่องให้เคลียร์ว่าไอ้คำสาปยิ้มสยองเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และโรสน่าจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างก็ยังไม่ได้รับการอธิบายคลายปมไว้มากพอส่งผลให้คนดูเองก็เข้าไม่ถึงปมของเรื่องและเข้าใจอยากเอาใจช่วยโรสได้ยิ่งพอลากไปถึงฉากโคลแม็กเพื่อจะขมวดปมบทสรุปในองค์ที่3ก็ยิ่งพาให้เหวอจนงงหนักไปใหญ่ว่าตกลงพี่จะเอาอาร์ตเอาดราม่าหรือจะอะไรครับเนี่ยซึ่งหลายคนก็อาจไม่ชอบและไม่ซื้อบทสรุปแบบอย่างที่หนังเลือกจะเป็นไปเลยก็ได้ส่วนในแง่การแสดงอันนี้ก็ต้องพูดถึงโซซี่บาคอนเป็นหลักนะครับเพราะแทบจะเป็นตัวละครเดียวที่แบกหนังทั้งเรื่องเอาไว้รวมทั้งการที่ตัวหนังไม่มีนักแสดงแม่เหล็กเลยแต่การแสดงของเธอก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวแหละโดยเฉพาะสภาวะสติแตกของเธอที่ค่อยๆเผยตัวออกมาเรื่อยๆและถ้าสังเกตดีๆท่าทางของเธอก็ดูจะบ่งชี้ถึงอาการทางจิตที่ผู้เขียนเล่าไปตอนต้นได้ด้วยแม้ว่าจะยังไม่ถึงกับเป็นบทบาทที่น่าจดจำแต่ก็ถือว่าทำได้ไม่ผิดหวังสมายยิ้มสยองโดยสรุปแล้วก็เป็นหนังแนวต้องคำสาปที่มีไอเดียน่าสนใจและแก่นเรื่องเองก็น่าสนใจอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการขยี้คลี่คลายปมออกมามากพอตัวหนังดูสนุกด้วยการเล่าเรื่องที่ตื่นเต้นฉากสยองติดตาที่ชวนสะดุ้งและฉากโหดที่ห้ามพาเด็กๆมาดูเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้น้องๆร้องไห้ฉี่แตกกรดเบาะและกลับบ้านนอนไม่หลับแม้หลายคนอาจซึ้งกับปมดราม่าที่ปูไว้นิดหน่อยบางคนอาจไม่ซื้อกับการขมวดสรุปปมที่ชวนให้ร้องว่าวอดอฟอแต่ยังไงซักก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและเกินคาดสำหรับคอหนังสยองขวัญในช่วงฮาโลวีนนี้นะครับซีเอาซอยแบตายบัสข่าวทีวีซีรีส์ออนวันที่18กันยายน2022House of the Dragon จอมวายร้ายลึกลับคนเลี้ยงปู่ที่คุณควรรู้จักสมายยิ้มสยองสมายคุณภาพด้านการแสดง 6.1 คุณภาพโปรดักชัน 6.9 คุณภาพของบทภาพยนตร์ 5.3 ความบันเทิง 8 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 6.5 จุดเด่นจุดสังเกต 6.6 สมายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Where the Credits Sing Romantic Drama น้ำเน่าเคล้าน้ำดีที่มีกลิ่นทริลเลอร์จางๆรีวิว So White Beer ไม่สู้บู๊ไม่ซิ่งไม่ฟาสไม่ฟิวเรียสเก็บไว้ดูแก้เครียดพอไหวรีวิวทั้ง2คน2คมอัดเผด็จการซีเรียสแอคชั่นมันหัวเหวี่ยงรีวิวลาวซิงชาร์ด้าช็อกโกแลตกล่องเก่าใส่ปานิปูรี่อร่อยดีกินเพลินไปอีกแบบ